Ксёндз Эвелина Гонсалес Феррер, супрацоўнік папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, пракаментаваў важную для экуменічнага працэсу падзею. Падпісанне 5 ліпеня гэтага года сусветным саюзам рэфармацкіх цэркваў сумеснай дэкларацыі аб дактрыне апраўдання, дагэтуль прызнанай католікамі, лютэранамі і метадыстамі. Адпаведны артыкул святара апублікавала сёння ватыканскае выданне «Лос-Серваторе Романо». Вучэнне аб апраўданні стала вырашальным момантам дыскусіі паміж лютэранамі і католікамі рымскага абраду ў 16 стагоддзі і галоўнай прычынай пратэстанцкай рэформы. Лютэр сцвярджаў, што ўзбаўленне дасягаецца толькі праз веру ў збаўчую моц Хрыста без неабходнасці заслужваць яе добрымі ўчынкамі. Каталіцкае вучэнне казала, што адной веры недастаткова, нагадаў святар. 30 гадоў двухбаковых дыскусій і перамоў, распачатых у 1970 годзе, прывялі католікаў і лютэран да падпісання 31 кастрычніка 1999 года сумеснай дэкларацыі, якая засведчыла згоду па гэтым пытанні. Мы разам вызнаём, што не на аснове нашых заслуг, але толькі праз дзеянні ласкі і праз веру ў збаўчую моц Хрыста, мы становімся прынятымі Богам і атрымліваем Духа Святога, які абнаўляе нашае сэрцы, навучае і заклікае нас здзяйсняць добрыя ўчынкі. Гаворыцца ў сумесным дакуменце, да якога ў 2006 годзе далучыліся і метадысты. Цяпер трохбаковы кансэнсус дапоўнілі рэфарматары. Падпісанне сумеснай дэкларацыі сусветным саюзам рэфармацкіх цэркваў адбылося ў касцёле Святой Дзевы Марыі ў нямецкім Вітэнбергу, там, дзе 500 гадоў таму Марцін Лютэр пакінуў свае знакамітыя 95 тэзісаў і дзе ў 1999 годзе адбылося першапачатковае падпісанне каталіцка-пратэстанцкага дакумента. Падчас цырымоніі біскуп Брайан Фаррелл, сакратар папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, зачытаў пасланне папы Францішка, у якім падкрэсліваецца важнасць дадзенай падзеі, што, на думку святога айца, стане красамоўным знакам нашага намагання ісці наперад разам, як браты і сёстры ў Хрысце, па шляху ад канфлікту да адзінства, ад падзелу да ўз'яднання. Наступнымі крокамі павінны стаць далейшае разважанне адносна сучаснага значэння дактрыны аб апраўданні праз веру з улікам кантэксту постхрысціянскага свету, дзе сапраўднае значэнне граху і свабода ў Хрысце праз дзеянні яго ласкі аказаліся цалкам забытымі, напісаў ксёндз Гонсалес Феррер.